Isa Israilli Gideon we Simson naglardan köp yıllan soň ýaşady. Bir gün ol köp arwaqlan gursa balan adamsyna duşdy. Ol Isanyň öňünde diýdi çöküp oňa: "Ey Isa, beýik Hudaýym ogly, men bilen näme işiň bar?" diýdi. Ol adam naqy jyn arwaqlar Isanyň Hudaýym ogly dogny bildiler. Isa jyn arwaqlara bu adam öz gününe goýmaklaryny buyurdy. Jyn arwaqlaryň ählisi bir sürü doňuza girdiler. Doňuzlar deňziň içine gaçyp gitdiler we olaň ählisi garyp boldy. Adamlar Isanyň öz hökümini şeýtanyň hemne ähli jyn arwaqlaryň üstünden ýöretip bilýändigini gördiler. Hatda ruhlar oňa boýunmalýardylar.